каб я князем быў. Каб я князем быў ладарным гэтых ніў і хат, быў бы князем гаспадарным, вёў бы добры лад. На пасадным месцы б селі права і закон, праўду вечны ўсе б мелі, вечавы свой звон. Не цягнуў бы я з падданых крыўдай солі хлеб, кожны сам сабе ад рана малаціў бы цэп. Каб я сонцам залацістым плаваў над зямлёй, быў бы сонейкам вячыстым летам і зімой, не лажыўся б на разлогі непраглядны цень, асвятляў бы ўсе дарогі у ночы і ў дзень, гадаваў бы ў вечным цвеце поле і лугі, распаліў бы ўсе на свеце путы ланцугі. Каб я рэчкай быў міжгорнай на зямлі маёй, быў бы рэчкай жыватворнай для старонкі ўсёй, ажыўляючай крыніцай быў бы наяву, чыстай шклістаю вадзіцай змыў бы сон траву, на засушаныя кветкі клаўся бы расой і каціўся б праз палеткі светлай паласой. Каб я птушкай быў крылатай, пець і лётаць мог, быў бы птушкай незаклятай, па расе не сох, груганом бы я не крумкаў, не наводзіў слёз, а на крыллях нашу думку да Бога б панёс. Крыўду ведзьму нашых межаў, беднату і цьму, усё б па праўзе, як належа, вылічыў яму.